Par iecerētajām izmaiņām slimības lapu apmaksā šodien nav izdevies panākt kompromisu, bet jau ir rasti daži kopsaucēji. Tā secināms pēc šodien notikušās konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības padomes sanāksmes, darba devēji atgādinām bija rosinājuši dramatisku slimības pabalstu samazinājumu, bet ekonomikas ministri un labklājības ministri nāca klajā ar savu kompromisu scenāriju, kas nozīmētu sliktāku situāciju darbiniekiem un bērniem. Par ko tad šodien tika lausti šķēpi pieminētajā sanāksmē, to lūdzām plašāk skaidrot kolēģi Sandru Dieziņu. Lūdzu, Sandra.
Jā, labdien. Vispirms pastāstīšu par to, ka satraukumu šajās dienās raisīja publiskajā telpā nonākusī iecera samazināt summas, ko darba devējs atdod darba nespējas lapas saņēmējiem. Un darba devēji cer panākt tādu modeli, kas nemotivētu darba nespējas lapas ņemt nepamatoti. Izmaiņu rezultātā tātad zaudētāji būtu darba ņēmēji, kam samazinātos gan kompensācijas, gan sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tieši ekonomikas ministrija un labklājības ministrija nāca klajā ar savu kompromisa scenāriju, un, kas nozīmē, ka darba ņēmējs par 2. un 3. slimošanas dienu saņemt par 15% mazāku kompensāciju, tad 5 dienas par 10% mazāk un pārējās dienas par 5% mazāk. Un tas nozīmētu vienu, ka darba devēji iegūtu, valsts iespējams būtu pa nullēm, bet darbinieki zaudētu. Un par šo jau sašutušas ir gan arodbiedrības, gan iedzīvotāji. Mēs varam paklausīties, ko šodien teica Rīgas ielās sastaptie cilvēki.
Es to vērtēju kā kopumu. Jā, man vairāk nav ko komentēt, vienkārši, nu nē, tas ir slikts ierosinājums. Nu, ja būsim godīgi, tā droši vien, ka ir taisnība, ka tiešām cilvēki ņem slimības lapas, taisās iet prom no darba, tur man tur vēl ir, tur tagad es paslimošu.
Bet vai tas būtu jādara uz darbinieku rēķina?
Vismaz tad grūti risināma situācija, jo ne jau visi darbinieki tā dara, ne jau tagad daļ tādiem, kas negodprātīgi izmanto tās slimības lapas, vajadzētu visiem ciest. Nu, šis droši vien, ka jā, tas nav kompromiss. Maika visiem kopā ir jāsavāc uz lielā pulkā un jāiet, jā, pie, kur tur tas tiek pieņemts ministru kabinets.
Skatos ļoti, ļoti skeptiski. Es saprotu satraukumu par to, ka var būt nepamatots darba nespējas lapas, bet cilvēkiem, kam tās ir ļoti pamatots, tas ir ārkārtīgi liels mīnus summāri, un es nedomāju, ka šādi iemeslu dēļ būtu kaut kādā veidā jāierobežo un jāskādē tiem cilvēkiem, kam reāli ir nepieciešama šī summa un kam šis darba nespējas lapas ir pamatots.
Ļoti slikti, jo principā tas sanāk, ka darbinieks ir zaudētājs un aizvien vairāk slimāki cilvēki ies uz darbu un neņem slimības lapas. Mm-hmm. Un tie, kas ir negodprātīgi, varbūt izmanto šīs slimības lapas, nu, ar tiem varbūt ir jācīnās nedaudz citādāk kaut kā jāpadomā, lai cilvēki tomēr šīs slimības lapas ņemtu tiešām tad, kad viņas ir vajadzīgas.
Tā varbūt ir kaut kāda izglītošana?
Noteikti. Arī attieksme no darba devēja. Iespēja, teiksim, varbūt šī iespēja vienu, divas dienas, ja tu jūties slims, patiešām palikt mājās un neņemt slimības lapu un pēc tam ierasties darbā vesels. Bet, nu, protams, tas ir atkal no cilvēku godprāta atkarīgs. Es vērtēju negatīvi, jo samazināt atalgojumu jau tā ir, nu, teiksim, es arī valsts darbā strādāja 80% apmaksa, nu tas ļoti sit pa kabatu.
Mm-hmm. Un paredzēt vēl mazāk.
Un tad būs vēl mazāk, un tad tas ir, nu, tad vispār, nu, tad es tiešām es dabūšu iet slimai uz darbu. Ir jāpanāk kompromiss, jāaug gan sabiedrībai, gan arī politiķiem.
Jā, tas bija rīdzinieku viedoklis par izskanējušo piedāvājumu tāli.
Jā, tā tad bija sākotnēji šis darba devēja piedāvājums, tad kompromiss no ministrijām un šodienas sanāksme. Ko tur panāca šodien? Kāda ir virzība bijusi šīs dienas laikā?
Nu, šodien pilnībā kompromiss netika panākts, bet daži kopsaucēji gan. To man pavēstīja Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības vadītājs Egils Baldzēns. Viņš izteica pateicību sabiedrībai par aktīvu reakciju, reaģējot uz izskanējušo jau šo te piedāvājumu. Klausāmies.
Ekonomikas ministrija precizēja savu nostāju, kad viņi B lapās to nedomā par bērniem, tas ir ļoti labi. Tātad mēs varam teikt, ka mēs esam nonākuši pie kopsaucē, bērniem nekas netiks pasliktināts. Un otrs arī labklājības ministrija precizēja savu nostāju, ka 9. dienu viņa nepārņem, bet tas tomēr samazinās arī darbinieku sociālās garantijas un arī, teiksim, ietekmē sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tātad šobrīd ir tādas divas nopietnas korekcijas. Protams, mēs savā starpā meklējam tos kopsaucējus, kas būtu iespējami.
Jā, dzirdējām Egilu Baldzēnu. Savukārt ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valants jau pēc sanāksmes sacīja, ka notiekot lēna tuvošanās kompromisam. Ekonomikas ministri sagatavoties priekšlikums neapmierinot nec darba ņēmējs, nec darba devējs, bet tas esot solis uz kopsaucēju paklausāmies.
Sanāksmes laikā bija jautājumi par to, vai šīs izmaiņas skar tos gadījumus, kad darba nespējas lapa tiek izsniegta gadījumā, ja bērns ir saslims, un to mēs skatām, ka tur šo esošo modelu mēs nekādā veidā mainīt negribam. Tas tikai tanī gadījumā, kad saslims ir darbinieks. Tāpat vēl ir varbūt diskusijas nelielas par procentiem, ko apmaksā no algas laika periodā no 9. un uz priekšu dienu.
Jā, šie jautājumi tikšot noprecizēti un tad piedāvāt skatīšanai nodokļu darba grupā. Valants arī sacīja, ka šis jautājums iespējams jāskata kontekstā ar nodokļu režīmu izmaiņām, un tad iespējams šos kompromisus starp darba devējiem un ņēmējiem būšot atrast vienkāršāk. Taču uz manu jautājumu, vai netiks pasliktināts darba ņēmējs stāvoklis, Valants skaidri neatbildēja. Esošais regulējums gan mainīsies, proti mainīsies izmaksājumais procents no algas, un tas tiktu samazināts, bet vienu dienu vairāk no darba nespējas dienām apmaksātu no valsts budžeta. Valants arī sacīja, ka Igaunijā un Lietuvā šie procenti ir mazāki, un mēs gribam pielīdzināties abām kaimiņu valstīm. Taču galvenais izmaiņu mērķis – uzņēmēja darbības vidi padarīt konkurēt spējīgāku.
Jā, nav noslēpums, ka ir nozares, kur darba tirgus ir pietiekami vienots visā Baltijā, un turklāt pie kaimiņiem vienmēr var pameklēt arī kādu piemēru. Kāda kārtība un virzība ar darba nespējas lapu apmaksu šobrīd ir Lietuvā un Igaunijā?
Jā, tieši Lietuvā un Igaunijā ir tā, ka Latvijas darba devēja konfederācija grib pārņemt Igaunijas šo te praksi, bet tā izdevīgāk esot Lietuvā. Darba devējiem Latvijā par strādājošo darba nespēju 2023. gadā bija jāsamaksā 350 miljonu eiro, un tas gan ir bijis par 90 miljoniem eiro mazāk nekā Igaunijā. Savukārt Lietuvā darba devēja saviem darbiniekiem par darba nespēju samaksājuši 170 miljonus eiro. Un pārreikinot vidēji uz vienu strādājošo uzņēmēju par katra darbinieka slimošanu samaksājuši Latvijā 393 eiro, Igaunijā 372 eiro, bet Lietuvā tikai 48 eiro. Un jāatgādina, ka Latvijas darba devēja konfederācija jau pavasarī cēla trauksmi, norādot, ka esošā situācija ir jāmaina.
Mm-hmm. Vienmēr jau ir arī jāieskatās tajā, ko saka dati, jo lēmumi tajos ir jābalst, kāda ir statistika šajā jomā.
Jā, pagājušajā gadā pavisam noslēgti 1,2 miljoni darba nespējas lapu, bet vēl gadu iepriekš to bija vairāk, gan rīz 1,5 miljonus. Tie ir Nacionālā veselības dienesta dati, un redzams, ka to skaits gājas mazumā. Šogad pirmajos 5 mēnešos to bijis ap 500 000. Runājot par šo lapu izsniegšanas nepamatot, Veselības inspekcijā man skaidroja, ka pagājušajā gadā kopumā bija 404 iesniegumi par iespējamo nepamatotību.